Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 17-ն է, Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը հարգանքի տուրք է մատուցում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդին Լոնդոնում ակնարկ է արել Թուրքիայում ապօրինի կարգով բնակություն հաստատած հայերին արտաքսելու հնարավորության մասին, սկանդալ Շվեդիայում, որը ի հայտ է եկել խորհրդարանում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո։ Ազգային ժողովը քննարկում է բոլոր ԶԼՄ-ների համար հուշ կարևոր մի օրինագիծ, սոցիալական հարցեր, արմիությունները կառավարությունից ինդեքսավորում են ակնկալում, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Երեքշաբթի երեկոյան Փարիզում կայացել են Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական բանակցությունները։ Արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում նախարար Նալբանդյանը հայտարարել է, որ հակամարտության վերջնական հանգուցալուծումն անհնարին է առանց Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների անմիջական մասնակցությանը բանակցային գործընթացին։ Տարբեր երկրների խորհրդարաններում կայացվող որոշումները չեն նպաստում հայ թուրքական հաշտեցման գործընթացին։ BBC-ին տված հարցազրույցում 3-3-ին ասել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքական կառավարության ղեկավարը նշել է, եթե Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը Հայաստանին իրենց դաշնակիցն են համարում, ապա պետք է անեն ամեն ինչ, որպեսզի Երևանը դուրս բերվի Սփյուռքի հսկողությունից։ Էրդողանը նաև սպառնացել է արտաքսել Թուրքիայում առանց օրինական թույլտվության բնակվող հայաստանի քաղաքացիներին, նրանց թիվն Էրդողանի այսօր հասնում է 100,000-ի։ Շարունակվում է համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ Առաջինի այցը Հայաստան։ Այսօր ռուս ուղղափառ եկեղեցու հովապետն ու ամենայն հայոց կաթողիկոսն այցելել են ցեղասպանության զոհերի ուշահամալիր օրվա ընթացքում։ Նախատեսված է Կիրիլ Առաջինի այցելությունը քանաքեռի ռուսական եկեղեցի, այստեղ նա հանդիպելու է Հայաստանի ռուս համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները իսլամիստական ուղղվածության խմբավորման զինյալների են ձերբակալվել։ Ձերբակալվածների թվում են Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի Հյուսիսկովկասյան հանրապետությունների, Դաղստանի և Չեչնիայի բնակիչներ։ Ադրբեջանցի իրավապահները պնդում են, որ հաջողվել է զենքի մեծ խմբականակ արգրավել, որ Բաքու էր տեղափոխվել Վրաստանի տարածքից։ Վրաստանի քաղաքացիների Եվրամիության անդամ երկրների մուտքի վիզային ռեժիմի դյուրացման վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրվելու է հունիսին։ Այդ մասին Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրիի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել է Եվրամիության նախագահ Հերման վան Ռոմպյուն, և Իրաքում շարունակում են ամփոփել մարտի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Վերջին տվյալների համաձայն նախկին վարչապետ Իյադ Ալաուի ղեկավարած Ալիրաքի Ադաշինքը առաջ է անցել գործող վարչապետի կուսակցությունից։
Շնորհակալություն Գևորգ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երևանից Հայաստանում է Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը։ Նորին Սուրբ Օծություն Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընկերակցությամբ նա այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր և հարգանքի տուրք մատուցել ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Երևանյան ռուսաց պատրիարքին ընդունելու է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Նորին Սրբություն Կիրիլ Առաջինը Հայաստանում իր պաշտոնական այցելության երկրորդ օրը սկսեց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին ծաղկեպսակ դնելով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, որտեղ անմար կրակի մոտ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչները ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ հոգեհանգստյան կարգ կատարեցին։
Տերվողորմյա, 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 Քրիստոս որդիաս տու ձոանոխագալ և բարեգութ, գթա արարչագան սիրովոտ, իհոքի սամորեն ընջեցելոց ազգի սայոտ։
Ռուսիո պատրիարքը նույնպես ռուս հոգևորականների հետ միասին աղոթեց մեծ եղեռնի զոհերի հոգիների փրկության համար։
На сем месте скорбным нами вспоминаемым и сотвори им вечную память.
Այնուհետև Կիրիլ Պատրիարքը շրջեց ցեղասպանության թանգարանում եւ սահմանված կարգի համաձայն մի եղևնի տնկեց եղևնիների բուրակում։ Նախատեսված էր, որ այդ արարողությունից հետո նաեւ խոսք կասի լրագրողների համար, բայց ծիծեռնակաբերդումն այդպես էլ չխոսեց եւ շտապեց քանակերում գտնվող ռուսական եկեղեցին, որտեղից էլ բարձրախոսների միջոցով հնչեց նրա խոսքը՝ ուղված ռուսական համայնքի ներկայացուցիչներին։ Նրանք լսում էին Պատրիարքին եկեղեցուց դուրս փողոցում կանգնած։ Շատ էին նաեւ իհարկե հայերը, իսկ եկեղեցու ներսում էին միայն հրավիրյալները։ Պատրիարքը կոչ արեց աջակցել, սատարել մեկ-մեկու, պահպանելով հավատքը լեզուն մշակույթը։
Вот это самое главное. Потому что если сохраняется национальное самосознание, сохраняется язык, сохраняется культура и сохраняется вера, люди в диаспоре чувствуют себя комфортно.
Ամենակարևորն է ասած, որովհետև եթե պահպանվում է ազգային ինքնագիտակցությունը, պահպանվում է նաև լեզուն, մշակույթը, հավատքը եւ այդ դեպքում հայրենիքից դուրս ապրող մարդիկ կարող են իրենց լավ զգալ, ասած Պատրիարքը, շեշտելով, որ տեղյակ է, որ Հայաստանում բոլոր հնարավորությունները կան սովորելու ռուսաց լեզուն, ուսումնասիրելու ռուսական մշակույթը, եւ Պատրիարքը ի դեմս ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհակալություն հայտնեց ողջ հայ ժողովրդին այս հնարավորությունների համար, որովհետև ասաց, ոչ ամենտեղ եւ ոչ միշտ է, որ ռուսաց լեզուն եւ ռուսաց մշակույթը այդպես վերաբերմունքի է արժանանում։
Պաշտոնական Անկարան զայրացած է։ Բավական կարճ ժամանակահատվածում նախ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը հավանություն է տալիս հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևին, ապա Շվեդիայի խորհրդարանն է ճանաչում ցեղասպանությունը, երկու դեպքում էլ դա տեղի ունենում սոսկ ՄԿՎ-ի առավելությամբ։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը այժմ Լոնդոնում է, նա խոսել է հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին եւ իմիջայելուց նշել այն հանգամանքը, որը Անկարան կարող է շահագործել Թուրքիայում բնակվող տասնյակ հազարավոր հայերի մասին է, հաղորդում է Լուսինե Գրիգորյանը։
Հայաստանը պիտի ձերբազատվի Սփյուռքի վերահսկողությունից 3 Լոնդոնում հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Երկորդ պաշտոնական այցի շրջանակներում Թուրքիայի վարչապետը հանդիպել է բրիտանացի գործընկերոջ Գորդոն Բրաունի հետ։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ, ինչպես նաև BBC-ի թուրքական ծառայությանը տված հարցազրույցում, Էրդողանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Անդրադառնալով հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունմանը Շվեդիայում եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի քննարկումներին, Էրդողանն ասել է, թե այդ ամենը դժվարեցնում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու վնասում է հենց Հայաստանի ժողովրդին։ Եթե Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան իրենց համարում են Հայաստանի դաշնակիցներ, ապա պիտի օգնեն Հայաստանին ձերբազատվել Սփյուռքի հսկողությունից եւ պիտի նպաստեն հայ-թուրքական բանակցություններին, ասել է Թուրքիայի վարչապետ։ Նրա խոսքով այդ դեպքում կլուծվեն հայ-թուրքական եւ հայ-ադրբեջանական բոլոր տարաձայնությունները։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան ձեռք է մեկնել Հայաստանին, բայց եթե Հայաստանը պատասխանում է բռունցքով, իրենք ոչինչ չեն կարողանալ։ Նա խոսել է նաև Թուրքիայի տարածքում բնակվող 170,000 հայերի մասին, ընդգծելով, որ նրանցից միայն 70,000-ն են Թուրքիայի քաղաքացիներ, մյուսները ապորին իմիգրանտներ են։ Այս մարդկանցից շատերը Թուրքիայում ապրում են ավելի քան 10 տարի եւ մենք այս հարցը չենք պատրաստվում հապճեպորեն լուծել, բայց եթե ամեն բան նույն կերպ շարունակվի, մենք ստիպված կլինենք վերագնահատել իրավիճակն ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ի վերջո, այդ 100,000 մարդիկ մեր քաղաքացիները չեն, եւ եթե կարիք լինի, մենք վտարելու ենք նրանց երկրից, հայտարարել է Էրդողանը։ Երկորդ այցի ընթացքում Էրդողանը Բրիտանիայի վարչապետի եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների հետ քննարկել է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը։ Այստեղ եւս Հայաստանի, ինչպես նաեւ Կիպրոսի հետ հարաբերությունների կարգավորումը ճակատագրական է Թուրքիայի համար։ Թուրքիայի վարչապետի պաշտոնական այցը Լոնդոն ավարտված է, սակայն պատվիրակության մեջ գտնվող առևտրի նախարարը, պատգամավորներն ու գործարարները եւս 2 օր կմնան Լոնդոնում մասնակցելու թուրք-բրիտանական գործարար համաժողովին։ Լուսինե Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոնդոն։
Մինչդեռ Շվեդը Ռիքստագում բանաձևի ընդունումը հանգեցրել է սկանդալի, գործադիր և օրենսդիրը միմյանց են քննադատում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարեց, որ երկրի վարչապետի դեմ հայցը ներկայացնում սահմանադրական հանձնախումբ։ Հայցը ներկայացվում է նրա համար, որ Շվեդիայի վարչապետ Ֆրեդերիկ Ռայնֆելդը անցած շաբաթ զանգահարել էր Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանին և ներողություն խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խորհրդարանի որոշման համար։ Այդ մասին մեր զրույցում ասաց Շվեդիայի հայկական կազմակերպությունների միության համակարգող Վահագն Ավետյանը։
Ես սոցիալ-դեմոկրատները պարզորեն ասել եմ, որ կառավարությունը ամեն իրավունք ունի, որ մեր կոչը կառավարությանը ներժի, բայց իրավունք չունի խորհրդարանի արածը ներողություն խնդրել դրա համար։
Շվեդիայի խորհրդարանը անցած 5 շաբթի ճանաչեց 1915 թվականին հայերի ասորիների և Պոնտոսի հույների Օսմանյան կայսրությունում իրականացված ցեղասպանությունը։ Երկու օր անց Շվեդիայի վարչապետը զանգահարեց Էրդողանին, հավաստիացրեց, որ կառավարությունը կտրականապես դեմ էր բանաձևի ընդունմանը։ Շվեդիայի վարչապետը ասել էր, որ թույլ չեն տա, որպեսզի այդ բանաձևը բացասական ազդեցություն ունենա Թուրքիա-Շվեդիա հարաբերությունների վրա։ Վստահեցրել էր, որ Շվեդիան նախկինի պես աջակցում է Եվրամիության անդամակցելու Թուրքիա Թուրքիայի ջանքերին և ներողություն խնդրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու խորհրդարանի որոշման համար։ Էրդողանն իր հերթին Շվեդիայի վարչապետին կոչ էր արել քայլեր ձեռնարկել կատարված սխալը ուղղելու համար։ Շվեդիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն էլ հիմա հարցը մտցնում է սահմանադրական հանձնախումբ։
Սոցիալ-դեմոկրատների Սվեն Էրիկ Օստենդարիա իր անունը և ինքն է, որ այդ բողոքն ու տատը բացել վարչապետ Ռայնֆելդի դեմ։
Վահագն Ավետյանն ասաց, որ Շվեդիայում այս կառույցն է, որ քննում է իշխանությունների դեմ հայցերը և սահմանադրությանը առնչվող խնդիրները։ Սոցիալ-դեմոկրատները Շվեդիայի ամենախոշոր կուսակցությունն է, բայց իշխանությունը ձևավորել են կոալիցիա կազմած 4 կուսակցությունները։ Սեպտեմբերին Շվեդիայում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։
Մեր հայկական հարցեր ազգային ժողովում քննարկվում է մի փաթեթ, որում ընդգրկված օրինագծերից մեկը շատ կարևոր է լրատվամիջոցների համար։ Այստեղ կա լավ և վատ լուր, դրական այն է, որ տխրահրճակ զրպարտությունը ապաքրեականացվում է, բայց կա նաև բացասականը։ Առաջարկվում են տուգանքներ, որոնք փաստորեն կարող են սնանկացման հասցնել այս կամ այն լրատվամիջոցը։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Այդ փոփոխություններով նախագծի հեղինակները նպատակ ունեն կարգավորել խոսքի ազատության չարաշահման հետ կապված հասարակական հարաբերությունները։ Ասեմ, որ հեղինակները ազգային ժողովի պատգամավորներ են, օրինակ երկրից Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից։ Հեղինակները փորձում են այսպիսով քաղաքացիական օրենսգրքի միջոցով պատասխանատվության ենթարկել այն զանգվածային լրատվամիջոցներին, որոնք հայախոսություն են կամ վիրավորանք զրպարտություն են տեղադրում իրենց մամուլի էջերում։ Զրպարտության և վիրավորանքի համար նախատեսվող պատասխանատվությունը ապաքրեականացվում է, այսինքն դրանք լինում են տուգանքների ձևով, քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվելու այն լրատվամիջոցները կամ այն լրագրողը, որը զրպարտում կամ վիրավորում է այս կամ այն պաշտոնյային կամ այս կամ այն անձին, այսինքն ապաքրեականացվում է։ Այդ առումով իհարկե դրական քայլ է, նշում էին նաև պատգամավորները, սակայն վտանգը այն է, որ այնպիսի տուգանքի չափեր կարող են նշանակվել դատարանների կողմից, որոնց արդյունքում հնարավոր է, որ այս կամ այն թերթը պարզապես փակվի, որովհետև տուգանքի չափերը, փոխհատուցման չափերը բավականին մեծ են։ Նման կարգավորումը նշված է տեղեկանքում, միտված է պաշտպանելու անձի պատիվն ու արժանապատվությունը կեղծ զրպարտչական և վիրավորական արտահայտություններից։ Կային և կողմ և դեմ արտահայտողներ, հիմնականում պատգամավորները համաձայն են, որ պետք է դաշտը կարգավորվի, սակայն ոչ այս ճանապարով և այն էլ դատական նման համակարգի պայմաններում, որտեղ նշում էին պատգամավորները, դատարանները միշտ ըստ իրենց հայեցողության և ըստ իրենց հարմար մեկնաբանությամբ են վճիռներ, որոշումներ կայացնում։ Այս պահին քննարկումը դեռևս շարունակվում է, իդեպ ասեմ, որ կառավարությունը ևս որոշ վերապահումներով է ներկայացրել իր կարծիքը, մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել և համաձայն է ընդունել նախագիծը, եթե ընդունվեն նաև իր հետ ներկայացրած առաջարկները։
Ադ դեռ խորհրդային տարիներին մեր մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ հրապարակում, որը կրել է Իլիչի անունը, հոյակերտ շենքերից մեկում տեղակայված եղել արմիությունները։ Դրանք որպես կանոն զբաղվել են ուղեգրերով, համենայն դեպս աշխատավորին հուզող լուրջ խնդիրները լուծել են այլ հիմնարկներ։ Անկախ Հայաստանում էլ կան արմիություններ, ճիշտ է, դրանց ակտիվությունը ընդհուպ մինչև վերջերս առանձնապես նկատելի չէր, բայց հիմա դրանք փորձում են արծարծել սոցիալական հարցեր և առաջարկում են այս թանկացումների ճգնաժամի շրջանում ինդեքսավորել եկամուտները։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Իր հայտարարության մեջ Հայաստանի արմիությունների կոնֆեդերացիան մտահոգություն է հայտնում Հայաստանում լայն սպառման ապրանքների և ծառայությունների շարունակական գնաճի կապակցությամբ և փաստում, որ այն ծանր հետևանքներ կունենա բնակչության ապրելակերպի վրա, կխորանա սոցիալական ճգնաժամը, բնակչության կենսամակարդակը կնվազի և սոցիալապես անապահով ընտանիքները կշատանան։ Արմիությունների կոնֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Բորիս Խարատյանն ասում է, եթե հնարավոր չէ գնաճը զսպել, համապատասխան մեխանիզմներ պետք է լինեն, որոնք կկանխարգելեն գնաճի բացասական ազդեցությունը հասարակության վրա։
Պետք է ստեղծվեն կանխարգելիչ միջոցներ, որպիսի այդ գների աճը մեծ ազդեցություն չունենա աշխատողների կենսամակարդակի վրա, որտեղ այսօր տեսեք հիմնականում խոսքը գնում է սոցիալապես անապահով շերտերի մասին, որ դրանց մասին կհոգան, որոշ միջոցներ կձեռնարկվեն եւ այլն եւ այլն, բայց եթե մենք վերցնենք աշխատողներին, մենք ունենք զգալի չափով թվականակով աշխատողներ, որոնց վրա նույնպես անդրադառնում է այս հարցը, և ոչ մի կերպ հնարավոր չի այն կարգավորել։
Այդպիսի մեխանիզմ է աշխատավարձի ինդեքսավորումը, երբ օրենքով սահմանվում է, թե գնաճի դեպքում աշխատավարձը որքան պիտի բարձրանա, այնինչ Հայաստանում դեռ միայն գներն են աճում։
Եթե մենք ունենանք մեխանիզմ աշխատավարձի ինդեքսավորումը, որ յուրաքանչյուրը արդեն նախորոք իմանա, որ եթե գնաճը այսքան տոկոս է կազմում, աշխատավարձը համապատասխան ձևով այսքան կլինի կամ կբարձրանա այսքան, այդ դեպքում արդեն այդ աշխատողը կլինի պաշտպանված։
Հայտարարության վերջում արմիությունների կոնֆեդերացիան հույս է հայտնում, որ պետական մարմինները միջոցներ կձեռնարկեն բնակչության սոցիալական բեռը թեթևացնելու ուղղությամբ։ Պատրաստվում է կարծիք հայտարարությունից բացի ավելի վճռական գործողությունների դիմել, օրինակ գործադուլ կազմակերպել, եթե կառավարությունը գնաճը մեղմելու միջոցառումներ չձեռնարկի։ Բորիս Խարազյանն ասում է, դեռ կբավարարվեն միայն հայտարարությամբ, իսկ կառավարությունից իրենց հայտարարությանը արձագանք ակնկալում են
ողջամիտ ժամկետներում։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ օրվա ուշագրավ հրապարակումները համարոտ կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կառավարելի քաոս, այսպես է բնութագրում լրագրի մեկնաբանը 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի քաղաքական դաշտում ստեղծված իրավիճակը։ Երեք խաղացողները՝ Տեր Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, կազմում են յուրատեսակ մի եռանկյունի, որ համարվում է ամենաամուր կոնստրուկցիան մի կողմից, մյուս կողմից դրա շնորհիվ կամ պատճառով Հայաստանում չի ձևավորվում իշխանություն և որևէ համակարգ։ Օրինաց երկրի նախարարների պաշտոնանկության թեմային անդրադառնալով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալությունը պաշտպանության նախարարությունից ստացած 2.5 միլիարդ դրամի ալյուրը փչացրել, ապա կես գնով հանել էր վաճառքի։ Երբ այս տեղեկությունը զեկուցվել է Սերժ Սարգսյանին, նա հրահանգել է աշխատանքից ազատել Մհեր Շահգելդյանին, գրում է Թերթը։ Հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը մեկնաբանելով կադրային վերջին փոխատեղումները հրապարակին ասել է. Երկու նոր նախարարների նշանակումը հստակ ցույց տվեց, որ այլևս կոալիցիան փաստացի գոյություն չունի, տեղի է ունենում Սերժ Սարգսյանի թիմի կամ հանրապետական կուսակցության միահեծան իշխանության ստեղծման գործընթացը։ Հայաստանն առաջինը պետք է վավերացնի Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները, հայոց աշխարհին ասել է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ձգձգելով արձանագրությունների վավերացումը, Թուրքիան ակտիվանալու հնարավորություն է տալիս և թուրք ազգայնականներին, և առանձին երկրների, օրինակ Ադրբեջանին, և ինչու՞ չէ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը խոչընդոտող հայաստանյան ուժերին։ Ուստի Հայաստանը պետք է շատ արագ վավերացնի արձանագրությունները և մի կողմ քաշվի ճնշումների սլաքն ուղղելով դեպի Թուրքիա, ոզված է Գրիգորյանը։ Առաջիկայում մեկնարկելու են Վորոգայից սերիալի ռուսական տարբերակի նկարահանումները, գրում է Կոմերսանտը։ Թերթի տվյալներով Մոսկվայում գործող Ցենտրալ Պարտներշիպ կինոընկերությունը Շանթ հեռուստաընկերությունից գնել է Վորոգայթի նկարահանման արտոնագիրը։ Սա առաջին դեպքն է, երբ ԱՊՀ տարածքում գործող հեռուստաալիքը ռուսական ընկերությանն է վաճառում սերիալի հեղինակային իրավունքները։ Շանթի տնօրեն Արթուր Եզեկյանի խոսքերն է փոխանցում Կոմերսանտը։
Ազատություն.am Ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ազատություն ռադիոկանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։